клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, на радио Гласът на надеждата и предаването Категория живот. Аз съм Мира.
Започва вашият и нашият половин час за нещата от живота. Аз съм Ради.
Питали ли сте се някога какво трябва да направи един човек, за да се откажете от него и да му обърнете гръб? Зависи, ще кажете. Зависи за кого става въпрос. Ако е някой съученик, колега, съсед, тогава обикновено при първото провинение, при първата лоша дума по ваш адрес и скъсвате отношения. Ако е добър приятел, роднина, тогава може би не първата дума, но все пак сериозно провинение, измама, лъжа, унижение са достатъчни да скъсат нишката. Ако пък е от най-близките ви хора, дете, баща, майка, съпруг, съпруга, тогава наистина сте готови да прощавате почти до безкрайност. Но дори и тогава нишката не е от стомана и тя може да се скъса.
Да питаме се какво трябва да направя аз, човешкото същество, за да може Бог да скъса с мен. Къде е пределът, отвъд който всемогъщият казва: до тука беше, марш и да не съм те видял повече. До кога ни преследва Бог? Колко трябва да го оскърбим, за да спре да слуша молитвите ни?
Ако и вие сте се замислили по тази тема, значи днешното предаване е за вас, скъпи приятели. Слушайте внимателно и споделете с нас с какво сте съгласни и с какво не. Очакваме писмата ви на познатите адреси: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио, и на електронния ни адрес awr-bg@abv.bg.
Чуйте необикновената история на Ерик Хил. Ерик Хил си имал всичко необходимо за едно пляскаво бъдеще. Той бил на 28 години, наскоро бил завършил колеж, имал атлетично телосложение и пленителна усмивка. Семейството му го обичало, момичетата го заглеждали и различни фирми му изпращали предложения за работа. Но макар отвън да изглеждал нормален, отвътре Ерик се разкъсвал. Измъчвали го гласове, които той не успявал да смълчи. Изтезавали го образи, които не можел да игнорира. И затова в надеждата си да се измъкне от този ад, той избягал от своя град. Един мрачен дъждовен ден през февруари 1982 година Ерик Хил отворил задната врата на своя дом във Флорида и не се е върнал никога повече.
Неговата сестра Деби си спомня как го е видяла да излиза през вратата и да се отправя бавно по магистралата пеша. Тогава предполагала, че ще се върне, но той не се е върнал. Допускала, че ще се обади, но той не го сторил. С времето започнала да се надява, че ще го открие, но навсякъде удрила на камък. Накъде се бил запътил Ерик, знае ли само той и Бог, ала никой от двамата не казвал на другите. Знаем само, че в главата на Ерик звучал някакъв глас, който му поставял задачи. А една от тези задачи била да събира буклуците край магистралното шосе до Сан Антонио.
За шофьорите, които редовно пътуват по магистрала номер 10, неговата върлинеста фигура и брадясало лице били позната гледка. Думът му представлявал изоставена барака. Гардеробът му се състоял от сцепени дънки и прокъсана тениска. Стара смачкана шапка го пазила от слънчевите лъчи. Нейлонова турба съхранявала гърба му от зимните студове. Обрулената му кожа и изгърбените рамене го правили поне два пъти по-стар, отколкото бил в действителност – на 44. Ето такъв е отпечатъкът, който оставят върху теб 16 години прекарани край магистралата.
Точно толкова време Деби нямала ни вест, ни кост от своя изгубен брат. Вероятно и никога нямало да го види отново, ако не били две последователни случки. Първата – на мястото на неговата барака построили нова автокъща. И втората – в стомаха му се появила остра болка. Монтьорите му отнели дома, а болката за малко не му отнела и живота.
открили го да лежи свит на топка в страни на паважа, стиснал стомаха си с две длани. В болницата му направили изследвания, открили, че Ерик има рак, злокачествен в последен стадий. Оставали му още няколко месеца. И след като никой не знаел той да има роднини, щял да умре напълно сам.
Служебният му адвокат не можел да понесе тази мисъл и допуснал, че не може някой някъде да не издирва Ерик. Затова започнал да рови из интернет в търсене на тъмнокос мъж на средна възраст с фамилия Хил. Така попаднал на сестра му Деби.
Описанието съвпадало с нейните спомени, но тя държала да го види лично преди да потвърди, че е той.
И затова дошла в Тексас. Заедно с съпруга си и двете им деца, те наели стая в един хотел и отишли да потърсят Ерик. По това време той бил изписан от болницата, а капеланът нямал представа къде е. Открили го седнал до някаква сграда, недалеч от магистралата. Когато се приближили, той подскочил подозрително. Предложили му плод, но той отказал. Предложили му натурален сок, но той отклонил и него. Държал се учтиво, но не приемал, че тези хора са негови роднини.
Оживил се единствено, когато Деби предложила да му подари значка с формата на малко ангелче. Поколебал се, но накрая приел. И докато закачвала ангелчето на ревера му, Деби знаела, че докосва собствения си брат за пръв път от 16 години насам.
Тя възнамерявала да остане в Сан-Антонио не повече от седмица. Седмицата изтекла, но тя все още не можела да си тръгне. Съпругът ѝ се върнала дома, но Деби останала още. Пролетта преминала в лято и Ерик се позакрепил физически, но тя пак останала до него. Наела си малък апартамент, сама се грижила за децата си и търсила начини да пробие път до сърцето на своя брат.
Не било никак лесно. Той не я разпознавал, не знаел коя е. Обидил е веднъж, отказвал да спи в апартамента, не искал да яде храната й, не желаял да говори с нея. Искал си неговата барак, искал да се върне към задачата си да събира боклуците край пътя. Коя е тя, че да му се меси в живота?
Ала Деби не се отказала от Ерик. Тя разбирала, че той не е добре и затова останала. Как успяваш да не се откажеш, попитала пасторът в църквата. Много просто, отвърнала тя. Той ми е брат.
Вълнуващо, нали? Запралича ли ви сестрата на Ерик на някого? А самият Ерик? Останете с нас, скъпи приятели, ако искате да чуете и продължението. Телефонът, на който ви очакваме винаги, е 032-633-533. Това е категория живот. Аз съм Ради. Връщаме се след минута. скъпи приятели, категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава, както всеки четвъртък. Аз съм Ради, днес с Мира се чудим, що е търпение и може ли то да бъде измерено. Преди малко чухте необикновената история на Ерик Хил и неговата сестра. Един нещастен, психично болен човек, който не познава сестра си, отхвърля грижите й, дори я обижда и наранява, но тя упорито продължава своя поход на любовта към него.
Нейният поход прилича на един друг поход. Нейното сърце напомня за едно друго сърце. Друго сърце, което също е решило да остави дома си в търсене на заблудения. Друга състрадателна душа, която също не е могла да понесе мисълта за страданието на своите брати и сестри. И затова, точно като Деби, той е взел решение да напусне дома си. И също като нея, той е успял да намери изгубените деца на баща си.
А когато ни е открил, ние сме се държали точно като Ерик. Нашите ограничения не са ни позволявали да разпознаем кой е този, който е дошъл да ни помогне. Дори сме се усъмнявали в неговото съществуване и понякога все още го правим.
Как се е справил той с нашите съмнения? Просто ни е последвал. Както Деби следвал Ерик навсякъде, така Бог върви след нас. Той ни преследва неотлъчно, докато най-сетне не разпознаем в него своя баща. Дори и това да му коства да ни гони през всичките дни на живота ни.
Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Пее псалмиста, 23-я псалом, 6 стих.
Сигурно това е едно от най-прекрасните изречения, записвани някога на хартия. Искате ли да го прочетем в няколко различни превода на Библията?
Доброта и неизменна любов, те ще ме следват през всички дни на живота ми и аз ще обитавам в дома на Господа през целия си живот.
Знае, че твоята доброта и любов ще бъдат с мен за цял живот, а твоят дом ще бъде мое жилище, докато съм жив.
Твоето обаяние и обич ме преследват всеки един ден от живота ми. Аз се завърнах в къщи в дома на Яхве за остатъка от живота си.
Да четеш този стих е същото, като да разтвориш ковчеже с скъпоценности. Всяка една дума блести и си иска да обърнем внимание пред лицето на съмненията. Благост, милост, всичките дни. Живея в дома Господен завинаги. Тези думи се промъкват сред нашите опасения, като екип от спецотряд в наркоманска квартира.
Погледнете първата от тези думи наистина. Давид не казва, може би благост и милост ще ме следват, нито вероятно благост и милост ще ме следват, нито пък имам усещането, че благост и милост ще ме следват. Той би могъл да прибегне към всеки един от тези изрази, но не го е направил. Той е вярвал в един сигурен Бог, който дава сигурни обещания и полага сигурна основа. На Давид сигурно биха му се харесали думите на един от неговите пра-пра-правнуци, апостол Яков. Той описва Бога като този, у когото няма изменение или сянка на промяна.
Нашите настроения може да варират, Божиите не. Нашите убеждения може да се променят, но неговите не. Нашето посвещение може да е нестабилно, но неговото никога. Дори ние да сме неверни, той остава верен, тъй като не би могъл да измени на самия себе си. Той е сигурен Бог. И след като е сигурен Бог, ние можем убедено да възкликнем: наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.
А какво следва след тази първа дума? Благост и милост. Ако Господ те е пастирът, който води стадото, тогава благост и милост ще са двете овчарски кучета, които пазят най-отзад. Те винаги са заедно. Благостта не може да е сама, понеже ние сме грешници и се нуждаем от милост. Милостта също не е сама, понеже ние сме нестабилни и имаме нужда от благост. Необходими са ни и двете. Както пише един автор, благостта снабдява всяка нужда. Милостта помилва всеки грях. Благостта дава, милостта прощава.
Благост и милост, небесният ескорт на Божието стадо. И ако тази двойка все още не е затвърдила вашата увереност, тогава пробвайте със следващия израз – всичките дни на живота ми.
Да, мащабно твърдение. Само си представете какво се обхваща в него. Благодат и милост следват Божието дете през всеки един Божий ден. Помислете си за всички онези дни, които ви остават. Как се виждате? Затворени сами вкъщи с няколко бебета. Бог ще бъде редом до вас. Безкрайни дни на безперспективно работно място. Бог ще извърви пътя заедно с вас. Дълги дни на самота. Той ще ви държи за ръката. Наистина, благостта и милостта ще ме следват не през някои, не през повечето, не през почти всички, а през всичките дни на моя живот.
И какво ще прави Бог през всички тези дни? Ето сега следва любимата ми дума. Той ще ви следва.
Колко несвойствен начин да описваме Бога. Ние сме свикнали да си го представяме как се намира на едно място, как е седнал на престола си в небесата и оттам ръководи и постановява. Давид обаче съзира един подвижен и активен Бог. Смеем ли да си представим същото? Смеем ли да приемем Бога като наш преследвач, някой, който ни следи, който ни гони по петите, който ни проследява и ни завоюва, който ни следва с благост и милост през всеки един ден от живота ни?
Странен преследвач е нашия Бог. Преследвач, който ни плаши с благост и милост. Гони ни, не се отказва, не се уморява да търчи след нас, само и само да ни благослови, да ни даде, да ни обича. Не може да се устои на такава любов. Не може да не сте чели такива любовни истории, скъпи приятели. Той се влюбва, търси любовта й, но тя го отблъсква, не го иска. И той започва битка. Обгръща я с любов, жертва се за нея, забравя себе си, отказва се от всичко. И накрая тя се предава. Просто не може да устои на любовта му. Та нещо такова изпитва и Бог към нас. Поне такъв ни го описва Библията. Но повече за това след малко. Не забравяйте, че в интернет можете да слушате която си искате наша програма, колкото искате пъти, когато си искате, да я свалите на компютъра или телефона си. Просто влезте в нашия сайт awr.org или станете наши приятели във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас.
Здравейте отново в категория Живот от мен Ради и от Мира. Днес говорим за преследвача Бог, за този Бог, който не се отказва от нас, колкото и да го нараняваме, който ни обича толкова, че дори не можем да си го представим. Бог, чиято благост и милост буквално ни обгръщат от всякъде.
А не е ли точно такъв Богът, когото описва Библията? Бог, който ни следи. И има толкова много библейски текстове, които предават тъкмо това. Няма да се наложи да прелистите и три глави от началото на първата книга в писанието и ще видите Бог в ролята на издирвач. Адам и Ева са се покрили някъде из шубраците, отчасти да скрият голотата си, отчасти да скрият греха си. Но изчаква ли ги Бог да излязат оттам и да се върнат при него? Не. Вместо това в градината прозвучават думите му «Къде си?». В този въпрос Бог подема своя поход към сърцето на човечеството. Поход, пронизващ цялата ни история и продължаващ до мига, когато слушате тези думи.
Мойсей може да потвърди същото. Той вече е прекарал 40 години в пустоща, когато един ден поглежда през рамо и вижда пламтящ храст. Бог го е проследил чак тук, посред пустинята.
Йона може да потвърди същото. Той е беглец на кораб, който един ден поглежда през рамо и вижда струпващите се облаци. Бог го е проследил в дън океана.
Учениците на Исус също знаят какво е да те преследва Бог. Една нощ те прогизват от дъжд и треперят от страх, когато изведнъж поглеждат през рамо и съзират в мрака как Исус пристъпва към тях. Той ги е проследил сред бурята.
Една безименна самарянка може да потвърди същото. Останала сама и в живота и докладенеца, когато един душен ден поглежда през рамо и чува гласа на своя месия. Бог я е проследил през цялата й болка.
Апостол Йоан бива заточен чак на Патмос, когато един ден поглежда през рамо и вижда разтварянето на небесата. Бог го е проследил и в неговото изгнание.
Лазар пък дори успява да умре и да легне в запечатана гробница, когато внезапно дочува някакъв глас, повдига глава, поглежда през рамо и вижда Исус. Бог го е проследил на дъното на гроба.
Петър се е отрекал от свой Господ и се е върнал към риболова, когато една сутрин чува името си, поглежда през рамо и с изненада вижда как Исус му приготвя закуска. Бог го е проследил въпреки неговия крах.
Бог е нашият преследвач. Чуде се, дали сте усещали как ви следва Той. Толкова често се случва да не го забележим. Подобно на Ерик, за когото разказахме в началото, ние не разпознаваме своя помощник, когато е дошъл наблизо, но той не се отказва.
Чрез благодата на някой непознат, той успява да ни следи. Чрез великолепието на някой залез, чрез тръпката на някое преживяване, чрез въпросите на детето ви или чрез отдадеността на съпругата ви, чрез навременните думи или чрез нежния допир на приятел, чрез което и да е от тези неща, случвало ли се да долавяте Божието присъствие?
Ако е така, освободете се от дисагите на съмненията. Пуснете ги на земята. Не се обременявайте повече с тях. Не ви трябва вече да кандидатствате за още несигурност. Не ви трябва повече да сте доброволен за нови колебания. Можете да се доверите на Бог напълно. Той отдал любовта си на вас. Защо на свой ред и вие не отдадете съмненията си на него?
Не е лесно да се довери човек, ще кажете. Може би е така, но пък може би не е толкова трудно, колкото изглежда. Ето няколко съвета.
Осланяйте се на вярата си, а не на чувствата си. Не се чувствате еднакво духовен всеки ден? Това е съвсем нормално. Помнете обаче, че вашите чувства не могат по никакъв начин да повлияят на Божието присъствие. През дните, когато не се чувствате близко до Бог, се доверявайте на вашата вяра, а не на вашите чувства. А благостта и милостта ще ви следват през всичките дни на живота ви.
Измервайте стойността си през Божиите очи, а не през вашите. За всички останали Ерик Хил е бил просто един бездомен скитник. За Деби, неговата сестра, обаче той е бил брат. В живота ни ще има случаи, когато ще сме като бандюги, бездомни, неориентирани хора, които трудно се обичат и на които трудно се помага. През такива периоди не забравяйте една проста истина. Бог ви обича. Той ви следва, защото сте негов роднина. И той се отдал на решението си да ви следва навсякъде и през всичките дни на живота ви.
Гледайте цялостната картина, а не само частица от нея. Думът на Ерик е бил отнет. Здравето му го е напуснало. Ал въпреки цялата му трагедия, семейството му не го е оставило. Може би вашия дом и вашето здраве също са поставени на карта. Вероятно, изпитвате остра болка от това. Но е възможно дългосрочният резултат от тези неща да бъде, че ще опознаете баща си, както никога досега. Ще го видите като баща, който е готов да ви следва през всичките дни на живота ви.
Между другото, последната глава от живота на Ерик Хил определено превъзхожда всички останали. Само няколко дни преди да умре, той успял да разпознае от Деби своята сестра и по този начин открил действителния си дом.
Нас ни очаква същото. Подобно на Ерик, и ние сме се усъмнявали в нашия помощник. Ала също като Деби, Бог ни е проследил навсякъде. Подобно на Ерик, и ние бързо се отмятаме и бягаме. Ала също като Деби, Бог е бавен да се гневи и решен да остане до нас. Подобно на Ерик, и ние не приемаме подаръците отгоре. Ала също като Деби, Бог не е преставал да ни ги праща. Изпраща ни ангели, но не ги закача на ревера ни, а ги подрежда по пътя ни.
И преди всичко друго, Бог ни предоставя самия себе си. Дори когато предпочитаме да изберем нашия двор пред Неговия дворец и нашия буклук пред Неговата благодат, Той не престава да ни преследва, без да ни изнудва, без да ни изоставя. Толерантно неизменен, надежно непосредствен, използващ цялата си мощ и всичките си ресурси, с една едничка цел – да ни убеди, че е наистина Той и че можем да му се поверим да ни отведе от дома.
Затова казват, че Неговата благост и милост ще ни следват през всичките дни на живота ни.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес, категория Живот. До чуване до следващия четвъртък.